Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, с моя колега Божидар ще ви представим темите за днес. Първата от тях е «Бог ти дава стандарти за живота».
След това ще поговорим за това как да се почитаме един друг.
И ще завършим с вълнуващия коментар на Ролан Хекстад, песента на Мария.
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелавам аз Божидар Тончев и моята колежка Мира Василева. Скъпи приятели, ще започнем нашата програма с една илюстрация. Нека си представим, че имаш намерение да си купиш велосипед. В магазина виждаш точно такъв, какъвто ти харесва. Но ти нямаш намерение да пристъпваш към действие преди първо да помислиш. И така как ще постъпиш? В Библията няма стих, ти трябва да си купиш велосипед или ти не трябва да си купиш велосипед. В библейските времена не е имало велосипеди. Освен това, купуването на велосипед не може да се окачестви нито като добра, нито като лоша постъпка. Бог не е дал правило как да се постъпва при такава покупка. Може ли Библията обаче да ни помогне, когато трябва да вземаме подобни решения? Разбира се, че да. Тя ни помага да бъдем приготвени за всяко добро дело, според второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 17 стих. Тя е ръководство, което можем да използваме, защото Бог е дал на нас правото да вземаме решения. Той ни приема като свои деца, а не като роби, на които трябва за всичко да се заповяда. Библията ни дава указания за вземане на решения. Те могат да ни помогнат, когато се изправяме пред трудностите в живота. В тази програма ще се постараем да открием принципите за вземане на добри решения в християнския си живот. Също така ще се постараем да определим важността на библейските ценности в нашия ежедневен живот. И така, нека сега да се спрем на първата цел, да обясним разликата между библейските принципи и принципите на света.
Правилата, скъпи приятели, ти показват какво можеш и какво не можеш да правиш. Те могат да ти покажат кои действия са погрешни. Принципите са повече като мерните единици. Те ти помагат да разбереш дали едно действие е по-добро или по-лошо от друго. Например, принципите, които ти използваш, могат да ти помогнат да решиш дали да си купиш нов велосипед, използван велосипед или въобще да не си купиш. Всички ние действаме водени от принципи, въпреки че много хора не осъзнават това. Най-често срещан принцип е този на личното удоволствие, според който ако нещо ми е приятно и ме кара да се чувствам добре, аз ще го направя. Ако следваш този принцип, ти би си купил нов велосипед, без да те е грижа за последствията. Може би твоето семейство ще гладува, понеже си похарчил всичките пари, предназначени за храна. Възможно е да натрупаш и дългове. Чрез подобно действие ти би задоволил единствено собствения си егоизъм. Може нищо лошо да не се случи в резултат на твоето егоистично действие. Може купуването на велосипеда да ти помогне за работата или за служенето ти. Обаче, при вземане на решението, ти не си имал предвид каква ще бъде ползата. Твоят стандарт за живота е да задоволяваш себе си. Но стандартът, чрез който Исус живя и умря, не беше такъв. Ето какво казва апостол Павел за Христовото смирение и величие. Четем в посланието до Филипяните, 2 глава, 5 и 6 стихове.
Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божий образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога.
Друг стандарт, чрез който хората определят действията си, е принципът на популярността. Популярност значи да си харесван от повечето хора, а това винаги включва похвала от човеци. Хората те харесват заради нещата или позицията, която имаш. Нека да се върнем отново на нашия пример с покупката на новия велосипед. Може би всички твои колеги имат нови велосипеди и ти не искаш да бъдеш по-различен. Може би твоите съседи имат стари велосипеди или въобще нямат и в теб се явява желание да бъдеш над тях. Сигурно притежаването на този велосипед ще засили влиянието ти сред съседите, а ти искаш точно това. Но Библията ни казва да желаем похвалата от Бога, а не от човеците. Можете да направите справка за това, като прочетете 29 стих от 2 глава на посланието до римляните. Да искаш да бъдеш популярен сред човеците не е християнски принцип. Разбира се, ние можем да отидем още по-нататък. Хората се ръководят от различни мотиви за техните действия. Мързел, гордост, жажда за власт и така нататък и така нататък. Това, което трябва да направим сега, е да открием в Библията принципите, които християнинът трябва да спазва в живота си.
Втората цел, която трябва да си поставим, е да дадем пример за един обикновен метод за откриване на библейските принципи. Всички библейски принципи произтичат от великият закон на любовта. Според този закон, християните трябва да живеят така, че да показват любов към Бог Отец, към хората и към себе си, защото Бог обича всички. Библейският принцип на любов включва много други принципи. За теб ще бъде от полза, приятелю, да откриеш онези библейски принципи, които ще ти помогнат да вземеш правилни решения. И когато се питаш как да постъпиш във всяка една ситуация, ти ще имаш библейския принцип, от който в момента се нуждаеш. Как да разбереш кой библейски принцип да приложиш? В Библията има три начина за откриването му. Първо, разгледай библейските примери на поведение, които Бог иска от нас да следваме или да не следваме. Например, случая с добрия самарянин, който показа милост към своя ближен. По този повод Исус каза: «Иди и ти прави същото». Евангелието на Лука, 10 глава, 37 стих. Да покажеш милост, това е един добър принцип. Второ, изследвай обясненията и съветите за християнския живот, дадени в Библията. Тя ни дава много случаи и заповеди, които ни помагат да живеем богоугодно. Например, писанието казва: разпръсна щедро, даде на сиромасите. 2 Коринтияни 9 глава 9 стих. Този принцип и други подобни ни изявяват какво трябва да правим, за да живеем правилно. Трето, преди всичко следвай начина, по който нашия Господ Исус действаше. Ако искаме да станем като Него, ние трябва да знаем как е живял Той. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус. Посланието до Филипяните, 2 глава, 5 стих. Като използваш изброените методи, ти ще откриеш принципите, които могат да ти помогнат да преодолееш всичките проблеми в твоя живот. Запомни обаче, че тези библейски принципи са Божии. Те допълват мъдростта, която Бог дава на децата си чрез Словото. Ние можем да намерим Неговата мъдрост само чрез изучаване на Библията и чрез молитва. Самото откриване на Неговата мъдрост е библейски принцип. За да бъдеш мъдър, ти трябва да бъдеш смирен, покорен и търпелив. Посланието на Яков се казва: но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава щедро, без да укорява, и ще му се даде. Става въпрос за първа глава на посланието на Яков, 5 стих. Този стих ни учи първо, че трябва да бъдем смирени. За да бъдем обаче смирени, необходимо е да признаем пред Бога, че не можем да отговорим на всички въпроси. Същевременно трябва да вярваме, че Бог има отговорите. Второ, когато се молим, ние сме покорни. Идваме при нашия Отец, както Исус каза. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага своевременно. Посланието до евреите, 4 глава, 16 стих. Накрая ти трябва да чакаш, за да получиш отговор. Чакай, докато се убедиш, че Бог ти е показал волята си. Изследвай писанията и позволи на Святия Дух да ти даде напътствие при вземане на решения.
Третата цел, това е да дефинираш принципа на настойничеството, като следваш указанията за развиване на библейските принципи. Всичко, каквото имаме, е от Бога. Той създаде света, в който живеем. Поддържа всичко чрез силата си, сменя сезони и дава плодородие. Всички материални неща, които имаме, къщи, пари и храна, те са Негови. Бог създаде и нас с нашите способности и интелигентност. Той създаде не само нашия земен живот, но чрез Исус ни дава и вечен живот. Ние сме Божии деца, понеже това е дар от Него. Всичко, каквото сме, е от Бога и то принадлежи на Него. Освен това, Бог ни даде една специална привилегия. Той ни подари всичко в Исус Христос за Негова слава. Нашите притежания, физическите и умствените ни способности, времето ни, всичко ни е дадено в заем и трябва да го използваме разумно. Бог, който е действителният собственик, очаква от нас да бъдем мъдри. Той ще ни иска сметка какво сме направили с тези ценности, които е поверил под нашата грижа. Помните ли случая за тримата слуги, който разказа Исус? Техният господар заминал за далечна страна и им оставил голяма сума пари, която разделил според способностите им. Очаквал от тях да оползотворят средствата, като извършват покупко-продажби. И наистина двама от тях направили това. Те работили усилено и натрупали добра печалба за господаря си. Но третият слуга не направил нищо. Той не бил нечестен, но се страхувал да използва парите, да не би да загуби и това, което господарят му дал. И така изкопал една дупка и заровил в нея парите. Когато господарят се върнал, похвалил слугите, които са се трудили, и възнаградил богато, но на третия слуга, който не направил нищо, се ядосал. Нарекал го зъл и ленив слуга, взел парите от него и го изгонил. Двама от слугите били добри настойници. Исус разказа тази история, за да покаже на какво прилича Божието царство. Като християни ние принадлежим на Божието царство и можем да извлечем поука от тази притча. Тя илюстрира принципа на настойничеството. Правото да използваме това, което Бог е оставил под нашата грижа. Библията има да ни каже много за настойничеството. Старият завет говори за десятъка. Даване една десета част от всички приходи от реколтата за Божието дело. Той ни казва да даваме първите плодове и първородното служба на Бога. Новият завет говори да даваме храна и пари на нуждаещите се, а също да поддържаме благовестието. Но даването с радост на Бога е само белег на настойничеството. Като даваме, ние съзнаваме, че всичко, което имаме, в действителност е Божие. Това изразява нашата готовност да вършим Божията воля. Исус наблегна на важността на даването. Затова говорят не само притчите му, но и думите му. Четем в Евангелието от Лука, 12 глава, 48 стих. И от всеки, комуто много е дадено, много ще се изисква. Една друга илюстрация, която Исус използва, беше за плодородието. Той говореше за лозови пръчки, които принасят плод, и за такива, които не принасят. За него е от голяма важност децата му да бъдат плодоносни. Той знае, че ако християните използват способностите си за Бога, ще бъдат плодоносни, а това ще прослави Него. Ето още един текст, който ще прочетем. Той се намира в Евангелието от Йоан, 15 глава, 8 стих. В това се прослави Отец ми, да принасете много плод и така ще бъдете мои ученици. Плодоносността идва от доброто настойничество. Това означава да извлечем полза от специалните неща, които Бог ни дава. За да бъдем плодоносни, трябва да използваме Божиите дарове за доброто на другите и за Негова слава. Апостол Петър ни увещава да бъдем добри настойници. Четем в неговото първо послание, 4 глава, 10-11 стихове. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат, за да се прослави във всичко Бог чрез Исуса Христа. Принципът на настойничеството в живота на християнина е този – да бъдеш внимателен, да използваш мъдро това, което Бог ти е дал, да вземеш решение, да използваш всичките Божии дарове, за да бъдеш плодоносен и добър настойник. Той желае да вършим всичко за доброто на другите и за Божия слава.
Уважаеми слушатели, нека сега да си поставим следващата цел. Нека да дефинираме библейския принцип на слугуването, като изборим начините, по които той може да се приложи в нашия живот. Настойниците са слуги. Тяхната работа е да се грижат за това, което техният господар им е поверил. Те трябва да разбират, че тяхното задължение е да изпълняват заповеди. Трябва да знаят още кой е този, който им дава заповедите, или кой е техният господар. Библията ни учи, че хората имат различни господари. Те са роби на греха, Римлянам 6 глава 20 стих, на плътските си желания, Ефесянам 2:3, на сребролюбието, Матей 6:24. Божието дете има само един господар и не може да слугува на двама, според Евангелието на Матей 6 глава 24 стих. Целият наш живот би трябвало да бъде посветен в служба на Бога. Това е избор, който християните трябва да правят не само веднъж, но всеки ден. Може би си спомняте историята на Исус Навиев. Той повери народа на Израел към обещаната земя. С помощта на Бога прогони множество народи. Когато остаря обаче, Исус Навиев събра израелевия народ. Той искаше да бъде сигурен, че те ще продължат да служат на Бога. Знаеше колко лесно би било за тях да служат на фалшиви богове, затова им напомни за добротата на Бога, но заедно с това отправи и следното предизвикателство, записано в книгата Исус Навиев, 24 глава, 14-15 стих. Цитирам. Сега прочее, бойте се от Бога и служете му с искреност и истина. И махнете боговете. Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес, кому искате да служите. Но аз и моят дом ще служим Господу. Скъпи приятели, Исус Навиев реши да служи на Бога до смъртта си. Той беше водач, но същевременно беше и слуга. Такова беше и отношението на нашия Господ Исус. Въпреки, че имаше естеството на Бога, той не се възползва от това, за да заеме позицията си. Напротив, тъй като много ни обичаше и искаше да ни спаси, той се отказа от всичко, което имаше на небето. Библията казва, че Исус взе образа на слуга и стана човек, но не могъш владетел, даващ заповеди на другите. Исус беше слуга, който смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Според посланието до Филипените, 2 глава, 8 стих. Исус беше в своя човешки образ слуга на Бога. Но той служише и на хората, които дойде да спаси. През живота си помагаше, изцеляваше, освобождаваше, а че смъртта си изработи освобождение от греха. Исус очакваше учениците да имат същия дух на слугуване. Един ден те се препираха кой ще вземе по-важно място, когато Исус стане цар. Той им каза, че единствено невярващите искат да имат власт и да издават заповеди. Тогава им даде следният принцип на слугуване, записан в Матей, 20 глава, 26-28 стих. Който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител, и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Библейският принцип на слугуването е противоположен на човешкия принцип на егоизма. Той включва в себе си смирение и желание за служене на Бога и на хората. Чуйте тези указания. Посланието до Римляните, 12 глава, 10-11 стих. В братолюбието си обичайте се един друг като сродници. Изпреварвайте да си отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. А в Ефесяни, 5 глава, 21 стих, вижте какво се казва. Като се подчинявате един на друг в страх от Христа. И последния стих, Галатянам 5 глава, 21 стих. Но с любов служете си един на друг. И така, със собствени сили е много трудно да практикуваме принципа на слугуването. Ние се нуждаем от помощта на Божия Свети Дух. Единствено, че с Него бихме били способни да слугуваме на Бога и на другите хора. Че с Него можем да се покоряваме, да работим и дори да страдаме за Христос. Нашата способност е от Бога. Според 2 Коринтианам 3 глава 5 стих. Като пише до хора, които са били слуги, Павел ни дава истинско насърчение за слугуване, записано в неговото послание до Колосяните, 3 глава 23-24 стих. Нека да го чуем. Каквото и да вършите, работете от сърце като на Господа, а не като на човеци, понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Исуса Христа.
Следващата цел е да обясниш практическото естество на принципите, които изучаваш. Настойничеството и слугуването са само два от многото принципи в Библията. Те са особено важни в илюстрацията с покупката на велосипеда, за която ви говорихме в началото. Но забележете, че законът на любовта ни предлага още много други принципи. Прощение, мир, радост. Практическото приложение на тези принципи е трудно, ако разчиташ на собствените си сили. Но, скъпи приятелю, ти не си сам. Имаш Святия Дух от Бога, който те укрепява. Запомни, ти си дете на Бога и си свободен да избереш да вършиш добро. Спомни си думите на апостол Павел. Понеже, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робството да бъдете пак на страх, но сте приели дух на усиновение. Четем в посланието до Римляните, 8 глава, 14 стих. Чрез силата на Божия дух ти можеш да прилагаш Божиите принципи в твоите ежедневни неща. Вземането на правилни решения прославя Бога и те прави победоносен християнин. Тази е Божията воля и Неговата заповед за теб. Апостол Йоан ни насърчава. Защото ето що е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди. А заповедите му не са тежки, защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Четем в първото Йоаново послание, 5 глава, 3-4 стихове. Ти можеш да побеждаваш проблемите си. Няма толкова труден проблем, който да не може да бъде разрешен. Възможно е да имаш съвършена победа чрез любовта и силата на Бога. Бог ще ти дава мъдрост да разбираш и да прилагаш Неговите напътствия, като използваш принципите на Словото Му. Всеки човек трябва да зачита и прилага тези принципи. В първото послание до Солунците, 5 глава, 21-22 стих, четем следните съвети. Всичко изпитвайте, дръжте доброто, въздържайте се от всякакво зло. Нека отново да поговорим за нашия пример с новия велосипед и принципа на настойничеството. Приемаме, че карането на велосипед е възможно там, където живееш и че знаеш как да го караш. Първо, имаш ли пари да го платиш? Или вярваш ли искрено, че Бог ще промисли за парите? Настойничеството включва както вярата, че Бог ще промисли, така и отговорността да управляваме мъдро финансите си. Дали в момента това е най-добрият начин да използваш парите си? Ако отговориш да, тогава вероятно можеш да го купиш. Второ, ако изразходваш парите си за този велосипед, дали няма да ограбиш Бога или някой друг, за когото си отговорен? Отговорът ти е не. Тогава, вероятно, можеш да го купиш. Запомни, че пренебрегването на грижата за семейството е равносилно на отричане от вярата. Можете да прочетете стиха в 1 Тимотей 5 глава 8 стих, който потвърждава точно това. Трето, имаш ли нужда от велосипед? Можеш ли да намериш употребяван, но добър на по-ниска цена? Сигурен ли си, че другият велосипед няма да има нужда от голям ремонт, който да коства време и средства? Ако отговорът на първия въпрос е да и употребяваният велосипед не е най-добрият избор, тогава вероятно можеш да купиш нов. Четвърто, губиш ли ценното си време с поправянето на стария велосипед? Би ли могъл да използваш по-добре времето си, ако имаш нов? Ако отговорът ти е да, тогава вероятно можеш да го купиш. Пето, след като си се молил и си отговорил на всички тези въпроси, убеден ли си, че Бог одобрява покупката на този велосипед? Ако е така, тогава трябва да го купиш. Забележи, ние наблегнахме на позитивната страна. Бог иска да имаш нещата, които са най-добри за теб. Спомни си заповедта и обещанието на Исус относно физическите ни нужди. Четем в Евангелието на Матей, 6 глава, 33 стих. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави.
Уважаеми слушатели, условието е да бъдем заинтересовани за Божиите неща. Много често желанието или притежанието на земни блага ни водят до липса на любов за духовните неща. Хората с богатство много често забравят да търсят Божията помощ. Именно затова Бог предупреди народа на Израел, когато влязаха в обетованата земя. Предупреди ги да внимават и да знаят как да живеят. Тези размишления водят до един от принципите, които изучихме – слугуването. Този принцип може да се приложи при купуването на всякаква друга вещ. Защо искаш новия велосипед? Отново да се върнем към този пример. За да служиш по-добре на Бога ли? Ще ти помогне ли той да разрешиш работата си за него? Ще ти помогне ли той да разшириш работата си за него? Няма ли да отнеме от времето и енергията ти за Божието дело? Отговорът да на тези въпроси означава, че вероятно можеш да го купиш. Сигурен си, че желанието си за нов велосипед не е егоистично, че не е продиктувано от желание за представяне, престиж или позиция. Ако отговорът ти продължава да бъде да, тогава вероятно можеш да го купиш. Този нов велосипед ще ти помогне и да служиш по-добре на семейството си, на църквата. Сигурен ли си, че той няма да причини разделение или разпра? Семейството ти ще одобри ли покупката? Отново да. Тогава, вероятно, можеш да го купиш. След като си се молил и отговорил на тези въпроси, убеден ли си, че Божията воля е ти, Неговият слуга, да караш този велосипед? Ако да, тогава трябва да го купиш. Прилагането на принципите може да изглежда трудна работа. И понякога е така. Но когато стигнеш до някакво заключение, ти непременно ще имаш мир. Ще знаеш, че си следвал стандартите, които Бог е дал в Словото си. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Разсъжденията този път ще бъдат базирани върху един стих от 12 глава на посланието на апостол Павел до римляните. Цитирам. Почитайте се един друг повече от самите себе си. Ето какво споделя Джин Гетс. Имам един приятел християнин, на когото се възхищавам особено заради неговото лично качество. Той е музикант, необикновен пианист. Не преувеличавам, като казвам, че не отстъпва на най-добрите християни пианисти в страната. Той има съвършена музикална памет. Творческата му сила е изумителна, поне за любител като мен. Да, аз обичам неговите музикални изпълнения. Но не това имах предвид, като започнах да ви говоря по тази тема. Това, на което най-много се възхищаваме, е желанието на този човек да помага на другите хора да изглеждат и звучат добре, особено когато има компанира. Гледал съм как става това и то е вълнуващо. Той винаги проверява дали неговият тон е съвсем точен, така че да не се съревновава с вокалиста. Той е способен, когато е необходимо да акцентира, за да помогне на певеца, да достигне трудните тонове или дори да прикрие грешките му. И което е най-важно, винаги се вълнува и радва, когато вокалиста, на когато е акомпанирал, е оценен високо за добре свършената работа. Когато размишлявам над заповедта на Павел, почитайте се един друг повече от самите себе си, продължава Джин Гетс, винаги мисля за моя приятел. За мен той е отличен пример. Не само за другите християни музиканти, но и за всички членове на Божието семейство. Всеки християнин трябва да се стреми другите вярващи да изглеждат и звучат добре. Всеки християнин трябва да се радва, когато другите се реализират, когато са оценени и когато постигат успехи. Когато това стане, тялото Христово ще функционира прекрасно и ще расте в Христа. Имаме един върховен пример в живота си. Този е примерът на Христос. Когато ходеше сред хората, Исус Христос ни остави най-висшият пример за това как да почитаме другите над себе си. Веднъж, малко преди да умре, той даде на учениците си един много силен урок. На Господната вечер Исус, знаеки много добре, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, напълни една кана с вода, наведи се и изми краката им. След като свърши, той сподели с тях нещо, което никога, може би, няма да забравим. Знаете ли, попита той, какво направих? Вие ме наричате учители, Господ, и добре правите, защото съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, той вие сте длъжни един на друг да си миете нозете, защото ви дадох пример да правите и вие, както и аз направих за вас. Скъпи приятели, това наистина е един върховен пример на смирение от страна на Исус Христос. Нека сега да видим какво правеше Павел. Дали той проявяваше също така усърдно старание. Този човек, този колос на вярата, научи един много добър урок, въпреки че докато Христос е получавал на земята, той никой не е седял в краката му, заслушан за хлас. Павел съсредоточава вниманието си върху една истина в служението си в църквата на Новия Завет. Ето какво пише той на филипяните. Имайте в себе си същото отношение, като на Христа Исуса. Филипяно 2 глава, 5 стих. За какво отношение става въпрос? Павел обяснява това много внимателно. Христос показа на цялото човечество най-висшият акт на смирение. безкорисност и саможертва, познати някога на света, който, като беше в Божий образ, пак не счете, че трябва да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Като се намери в човешки образ, мири себе си, стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Ако внимателно сте следили нашата програма в първия блок, този стих отново го бяхме споменали. И така Христовият акт на любов и смирение всъщност му донесе превъзвишението, това, което той обеща на учениците си, ако те се почитат един друг повече от самите себе си. Ето какво направи Бог за Исус Христос. Затова Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно с небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Нашето лично въздигане, разбира се, е различно и то винаги ще бъде различно от Христовото. Въпреки това, Бог винаги ще въздига християни, които истински почитат другите над себе си. Може би не веднага, но това ще се случи, ако не на земята, то в вечността, където наистина има значение. Да, Павел разбра този принцип и го приложи недвусмислено, за да бъде сигурен, че филипяните са разбрали какво е имал предвид, следвайки Христовите постъпки и действия. Той им представи пасажа за Христовият акт на смирение, казвайки: не правете нищо от партизанство или от тщеславия, но със смирено мъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки за своето, но всеки за чуждото. Филипяно 2 глава, 3 и 4 стих. Нека да се спрем сега на някои практични стъпки за въвеждането на този принцип днес. Първата стъпка. За да оцените отношенията си към другите християни, следващите въпроси ще ви помогнат да определите вашите силни и слаби страни. Колко ситуации може да си спомните, в които нарочно сте се опитали да почетете някой друг повече от самия себе си? По какви начини изразявате искреното си уважение към другата личност? Някои хора използват този метод като егоистичен способ, знаеки, че ако подкрепиш другите, това ще доведе до лична облага. Бил е от този тип хора. Някого наричат вечният одобрител. Неговото лаконично мото е: ако и направиш услуга, и аз ще направя услуга. Той живее с едно златно правило: прави на другите и те ще правят на теб. Такъв вид тактика обикновено е забележима. Още повече, че тя има ефект обратен на очаквания. Тя не звучи правдиво. Тя съдържа елемент на неискреност. Ако няма мигновени резултати, човекът с грешни мотиви често става нетърпелив и обръща позицията си. Понякога той ще снеши хора, които преди това е назидавал. Това е ласкателно и греховно поведение. Пазете се, ако такова е вашето изкушение. Ако не можете лесно да си спомните поне някои ситуации, в които сте се опитвали да изпълните заповедите на Павел, вие вероятно не почитате другите повече от себе си. Нека да се спрем сега и на втората стъпка. Ако ви е трудно да правите комплименти на другите и да се радвате на успехите им, разгледайте отблизо вашата личност. Защо е така? Следващите точки ще ви помогнат. Първо. Някои хора не могат да говорят хубави неща на другите и да се радват на успехите им, защото те самите винаги са били центъра на внимание. Те искат всичкото внимание за себе си. Джейн е била единственото дете и винаги имала всичко, което пожелая. С течение на годините тя е станала егоистична и егоцентрична. Сега като възрастна, на нея е много трудно да казва хубави думи дори на съпруга си. Тя дори възнамерява да си съперниче с него. За нещастие този проблем е на път да разруши брака й. Това, разбира се, представя един духовен и емоционален проблем, който отразява незрялост и някои други проблеми. Такъв беше и проблемът с коринтяните. Ако това е вашият проблем, изповядайте греховете си и преустройте живота си. Запомнете, че единствено Бог е в състояние да направи чудото и да ви помогне, ако вие желаете това и се молите достатъчно. Винаги, когато се изкушавате да зарежете всичко, повтаряйте си това, че Господ е този, който променя. Помолете се Бог да ви го напомня това всеки път, когато сте изкушени. Има пък други категории християни, на които им е трудно да поздравяват и да почитат другите. Това е втората точка, на която ще се спрем. Резултатите са същите, но емоционалната движеща сила е различна. Тези хора не са егоцентрични, а просто са много несигурни. На тях им е трудно да почитат другите, защото чувстват нужда от почет към самите себе си. Всъщност, Те са от този тип хора, на които никога не им достига почет и уважение. Те се хранят с това, тъпчат се и плачат за още. Дори след всичко това често се оплаква, че никой не им обръща внимание. Том е от този тип хора. Дава пример Джим Гетс. Като дете винаги е бил пренебрегван. Неговите родители били толкова заети, опитвайки се да получат внимание един от друг, че пропуснали да го дадат на Том. Така той израства несигурен и изпитва дълбоко в себе си ненаситно желание за признание и уважение. И би направил всичко, за да го получи. Това представя един както психологически, така и духовен проблем. В ранните си години хора като Том никога не са получавали достатъчно любов и внимание. Скоро те се превръщат в гъби. Те не могат да дават, те трябва винаги да приемат. Такъв човек се нуждае, скъпи приятели, от прозрение, разбиране и помощ от страна на другите. Този човек трябва да осъзнае нуждата от обновление на ума и емоциите си. В допълнение на това, че трябва да помни стихове от Библията, той се нуждае от съвет, съчетан с директна конфронтация, отнасяща се до неговото поведение. Ако се идентифицирате с този проблем, започнете още днес да търсите помощ от зрял член на Христовата църква. Не стойте в неподчинение пред Бога, като отлагате за друг ден, независимо от причината на вашия проблем. Ако продължите, ще ограбите от себе си благословението, което може да дойде, ако истински почитате другите повече от себе си. Запомнете, приятели, никога няма да загубите, ако искрено почитате другите. Бог няма да забрави нито пък тези, на които ще отдадете почет.
Скъпи приятели, ще завършим днешната ни програма с вълнуващия коментар на Роланд Хекстад върху последните часове от живота на Исус. Той носи заглавието «Песента на Мария». Не зная какво ме подтигна да изкатеря Голгота от обратната страна, от към гърба на кръстовете. Любопитството, предполагам, чувах глъчката, долавях от късличен, неприличен смях, подигравки. Един от разбойниците, онзи отдясно, беше добре известен в града. И дума да не става, заслужаваше си съдбата. За другия не знаех нищо. Мъжът в средата беше друго нещо. Кой не беше чувал за него? Аз лично не вярвах на тези глупости за ходене по водата и за нахранване на 5000 души с 5 хляба и 2 рибки, че из 12 коша къши и останали за десерт. Нищо чудно, че лековерните бедняци искаха да го направят цар. Ако неговите последователи се бяха задоволили с историите за чудотворни изцеления, добре, в тях би могло да има някакво зрънце истина. Но да възкресяваш от мъртвите, включително и някакъв там от Витания, мъртъв от 4 дни. В произхода на повечето така наречени чудотворни лечители, за които бях чувал, винаги имаше нещо мътно. Така беше и с този. Бил незаконно роден, казваха, и със сигурност каран с религиозните институции. Самият аз не виждах кой знае каква полза от тях, така че по този въпрос с него бяхме на едно мнение. Още 20 крачки, почивка за поемане на дъх. Ама че начин да умреш. Гол. Презрян. Всеки миг, вечност от агония. Агонията на малките неща. Мухите, пълзящи по устните и клепачите, хапещи, снасещи яйцата си. Агонията на големите неща. Спазмите в мускулите. Разкъсаната плът, изкривената поза, която превръща дори дишането в усилие. И смърт настъпваща толкова бавно. Обикновено за седмица или повече. И ако все още си жив, когато приближава съботата, те свалят, щупват ти двата крака, за да не можеш да избягаш, и отново те повесват, след като съботата свърши. Понякога съм се улавял, че се чудя за този ден, така обожаван от свещениците, че те считаха за неприемливо дори да се изцеляват болести през неговите часове. И за този Бог, който беше дал такъв ден. Цар юдейски, така наричаха онзи в средата. Но нека си го кажем честно, царете не умират на кръстове. Царете разпъват другите на кръстове. Чух дори, че онзи разпънатия твърдял, че е Бог. И други са го твърдяли. Изглежда боговете и преди и сега се разхождат по земята. И гърците смятат така. Само че боговете не увисват на кръстове. Вече могат да видя зрителите. Там отляво това сигурно са неговите последователи. Объркани, отива им безплатният купон за храна. Жената в средата, майка му вероятно, може би. Останалите. Една от жените ми изглежда позната, въпреки че лицето й е разкривено от ридания. Да, кварталната проститутка. Всеки водач привлича такива като нея. И този не прави изключение. В средата, римските войници хвърлят жреби за нещо. Отдясно, религиозните водачи. Странно колко много ми приличат на лешояди. Не обичам никого от тях заради надутите им физиономии и арогантното им държание. Лечители липсват. Най-доброто, което мога да кажа за така наречения месия, е, че изглежда и той не ги обича. Но има ли значение по коя точно религия си се побъркал? Някой му се подиграва. Казваше, че можеш да спасяваш другите, а? Хайде да те видим сега как спасяваш себе си. Слез, ако си син на Бог. Не може да е. Ако беше, щеше да направи това, което и аз щях да направя, ако висях там. Щях да повикам един-два легион на ангели и да им заповядам да се разправят с всички. Щях да им покажа звезди посред бял ден, щях да им извъртя едни гръмове и мълнии, щях да превърна тази подиграваща се сган в маса от тресящи се топки желе. Трябва да видя лицето му. Примъквам се към плачещите му последователи, най-малкото, за да съм далече от онези набожни лицемери вдясно. Много можете да кажете за един човек по лицето му. Какво ще ми разкрие то? Ярост, срам, агония със сигурност. Обръщам се, за да погледна и, как да ви кажа, понякога се съмнявам какво точно видях. Дни наред се опитвам сам да убедя себе си, че всичко е било сън. По-лесно ми е да повярвам, че изобщо не съм бил там. Очите му. Очите му той гледаше мен. Изведнъж ми се стори, че нося чук и забивам гвозди в ръцете му и нахлузвам със сила трънения венец на главата му. Мили Боже! Осъждението, което ме смазваше. Аз бях този, който се отрече от него. Аз бях този, който го разпъна на кръста. Притиснах и умруци към очите си, опитвайки се да пропъдя видението. Дано да беше само видение. Потресен, както никога досега в живота си, се борех да поема въздух, да се успокоя. Няма да се оставя отново да бъда сплашен, отново ще погледна. Право в очите. Отново. Никога няма да забравя шока от това, което видях. Ужасът от него. Вцепенението. Отричането. Защото гледах собственото си лице. Как го беше направил? Тръненият венец беше на моята глава. Пироните бяха забити в моите ръце. Можех да почувствам болката, просмукваща се в мене. Но имаше нещо повече. Нещо по-дълбоко дори от тази болка. Тъмнина по-лоша и от смъртта. Ужасяваща самота, сякаш никога не е имало дори едно същество, което някога да ме обичало. Сякаш бях сам. Сам в цялата вселена. Сам през цялата вечност. Сам. Мили Боже! Изглеждаше сякаш всичко, което съм, се разлага. Исках да хвана изчезващата светлина, онова, което беше останало от моята реалност, от моето съществуване. Изплува един смътен спомен, някакъв вик на ужас, какъвто никога не съм чувал. Боже мой! Боже мой, защо си ме оставил? Някой придържаше главата ми и бършеше лицето ми с влажна кърпа. Небето. Значи лежах на земята, трябва да съм припаднал. Жената. Жената, която бърши лицето ми, това е майка му. Сякаш цяла вечност измина, докато успее да стана. Двама мъже, негови ученици, както разбрах, ми помогнаха да се отдалеча. Плачех неудържимо, защото това, което видях, когато го погледнах, все още ме държеше. В онези мигове, странно удължени мигове, които сякаш продължаваха вечно, знаех, че аз съм този, който го е разпънал на кръста. Аз бях този, който трябваше, който беше длъжен да виси там, а не той. През следващите дни цял Ерусалим се изпълни с истории на хора, които го били видели възкръснал от гроба. Казваха, че е обещал да се върне. Колкото повече слушах, толкова повече се убеждавах. Дори на земята. Да нямаше нито един човек освен мен. Той щеше да поеме наказанието, което заслужавах, за да мога някой ден да седна на неговия трон. Цар. Идващ цар. Бог. Господ мой и Бог мой. Един ден отидох в къщата на Мария и седнах до нея, а тя ми разказа за своя син. Сякаш виждах как го държи в ръцете си и нежно му пее. Аз чух песента на Мария и тя стана моя песен. Сърцето ми е препълнено с хваление към моя Бог и душата ми е изпълнена с радост в Бога, моя Спасител, защото Той благоволи да ме забележи, мене, Неговата смирена слугиня. И всички следващи поколения ще ме наричат най-щастливата жена. Един, който може всичко, извърши за мене велики неща, о, свято е Неговото име! Наистина, Неговата милост почива върху онези, които му се боят във всяко поколение. Той показа силата на своята ръка. Разпръсна силните и могъщите, свали царе от престолите им, а издигна смирените. Насити гладните с добри неща, а богатите отпрати с празни ръце. Да, Той помогна на Израил, своето дете. Спомни си милостта, която беше обещал на прадедите ни, на Авраам и неговите синове завинаги. Thank you.
приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.